Радио 3.16 ви предлага аудиоверсия на съботно-училищните уроци.
Урок 3. Корените на безпокойството.
Събота следобед, стих за запаметяване.
Защото където има завист и свъдливост, там има бъркотия и всякакво лошо нещо. Яков 3 глава, 16 стих.
Трепетликите са красиви дървета, достигащи 15 до 30 метра височина. Те виреят студен климат с прохладно лято. Дървесината им се използва за производство на мебели, също за направата на кибрит и хартия. Елените и други животни често се хранят с млади трепетлики по време на тежки зими, тъй като кората им съдържа много хранителни вещества. Трепетликите се нуждаят от много слънчева светлина и растат през цялото време, дори през зимата, което ги прави важни зимни източници на храна за различни животни. Но трепетликите са най-известни с факта, че имат една от най-големите коренови системи в растителния свят. Корените им се простират в подземни израстъци и образуват колония, която може да се разпространи сравнително бързо, покривайки голяма площ. Отделни трепетлики могат да живеят до 150 години, но по-големият организъм под земята може да живее 1000 години.
В урока през тази седмица се опитваме да открием някои корени на нашето безпокойство. Има много неща, които биха могли да ни попречат да намерим истински мир в Исус. Някои от тях са очевидни и не изискват специално вглеждане. Други може да са по-малко отчетливи за нас и както е при огромния невидим под земята организъм на трепетликата, не винаги можем да осъзнаем нагласите и постъпките, които ни отделят от нашия Спасител. Неделя. Исус донася разделение.
Малцина са хората, които се наслаждават на конфликти. Купнеем за хармония и мир. Дори в своите църкви и институции провеждаме семинари по миротворство и разрешаване на конфликти.
Какво има предвид Исус, когато казва, че не е дошъл да донесе мир, а меч? Какво означава това, като вземем предвид, че Исус е князът на мира? Матей, 10 глава, 34 до 39 стихове.
Да не мислите, че дойдох да поставя мир на земята. Не дойдох да поставя мир, а нож. Защото дойдох да настроя човек против баща му, дъщеря против майка й и снаха против свекърва й. И неприятели на човека ще бъдат домашните му. Който люби баща или майка повече от мене, не е достоен за мене. И който люби син или дъщеря повече от мене, не е достоен за мене. И който не вземе кръста си и не върви след мен, не е достоен за мен. Който намери живота си, ще го изгуби. И който изгуби живота си заради мен, ще го намери.
Свидетелството на Исус в Матей 10 глава е шокиращо, изпълнено с противоречие. Спасителят, който е дошъл като безпомощно бебе, вместо като могъщ цар, заобиколен от елитните охранители, проповядва любов както към ближните, така и към враговете, а сега казва на последователите си, че носи разделение и борба. Неговите ученици и публиката му може би са се питали също като нас, как е възможно. Матей 10 глава 35 до 39 стихове всъщност говори за убежденията и лоялността. Като цитира Михей 7 глава 6 стих, Исус предизвиква публиката си да направи избор за вечността. Синът трябва да обича и почита родителите си. Това е юридическото изискване на закона, получено от Моисей на планината. То е част от изисквания от Бог режим на функциониране. И въпреки това, ако тази любов би препънала ангажимента на слушателя към Исус, ще е необходимо да се вземе трудно решение. Бащата и майката трябва да обичат и да се грижат за децата си и все пак ако тази любов би взела превес над ангажираността на родителите към Исус, ще е необходимо отново да се вземе трудно решение. Първите неща на първо място, напомня ни Исус в този пасаж.
Спасителят изразява този избор чрез формулиране на три изречения, като всяко използва термина «достоен». Достоинството не се основава на високи морални стандарти или даже на победа над греха. Достоинството се основава на отношенията с Исус. Ние сме достойни, когато го избираме над всичко останало, включително майка, баща или деца. избираме страданието на кръста и следваме Исус. Елън Уайт пише така: нямам по-голямо желание от това да видя нашите младежи пропити от онзи дух на чиста религия, който ще ги накара да вземат кръста и да последват Исус. Вървете напред, млади ученици на Христос, ръководени от принцип, облечени в дреха на чистота и праведност. Вашият Спасител ще ви води да заемете позиции, които подхождат най-добре на вашите таланти и ще ви постави там, където можете да бъдете най-полезни. Свидетелства към църквата, том 5.
Понякога сме принудени да носим кръст, не поради своя избор, а друг път носим кръста си доброволно. И в двата случая какъв е ключът за вярното носене на кръста? Понеделник. Егоизъм.
Както в случая с трепетликата и нейната голяма подземна система, егоизмът е част от огромната подземна система, наречена грях, която ни пречи да намерим истински покой в Исус. От всички изражения на греха в нашия живот, егоизмът изглежда е най-лесният за проявяване. За повечето от нас той е естествен като дишането.
Опишете проблема, подчертан в притчата на Исус от Лука 12 глава. Дали планирането на бъдещето е форма на егоизъм и изразява ли пренебрежение към Божието царство? Ако не, или поне не задължително, тогава за какво ни предупреждава Исус? Лука 12 глава 16 до 21 стихове.
Каза им притча, като рече: нивите на един богаташ родиха много плод. И той размишляваше в себе си, казвайки: какво да правя, защото нямам къде да събера плодовете си? И рече: ето какво ще направя. Ще съборя житниците си и ще построя по-големи, и там ще събера всичките си жита и благата си, и ще река на душата си: душо, имаш много блага натрупани за много години. Успокой се, яш, пи и весели се. А Бог му рече: глупако, тази нощ ще ти изискат душата, а това, което си приготвил, че ще бъде? Така става с този, който събира имот за себе си и не богатее в Бога.
Тази притча е записана единствено в Евангелието от Лука и е разказана в отговор на анонимен въпрос от публиката. Запитан по въпроса за наследството, Исус отговаря, като отхвърля ролята на арбитър между братята. Вместо това той избира да посочи по-големия основен проблем, а именно егоизма. Копае по-надълбоко, за да покаже кореновата маса под нашите индивидуални действия.
Помислете за изяви на егоизъм в живота ви. Как егоизмът се отразява на отношенията ни с Бога, с нашите брачни партньори и семейства, с църковното ни семейство, с съседите и колегите? Какъв отговор се крие в Филипяни 2 глава 5 до 8 стихове?
Имайте в себе си същия дух, който беше и в Христос Исус, който, като беше в Божий образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенството с Бога, но се отказа от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците, и като се намери в човешки образ, смири себе си и стана послушен до смърт, даже смърт на кръст.
Като се фокусира единствено върху собствените си нужди и амбиции, анонимният богаташ от притчата на Исус забравя да вземе предвид невидимите небесни реалности. По-голямо, по-добро и повече не са основополагащите принципи на Божието царство. Павел ни предлага поглед върху това какво е водило Исус, когато е решил да стане наш заместник. Филипяни 2 глава 5 до 8 стихове описва плана на безкорисност, смирение и любов. Ако любовта към Бога и хората не ръководи нашите решения и приоритети, ще продължим да изграждаме повече житници за себе си тук и да събираме по-малко съкровища за небето.
Защо е толкова лесно да се увлечем в желанието си за богатство и материални блага? Въпреки че всички се нуждаем от определена сума пари, за да оцеляваме, защо сякаш колкото и да имаме, винаги искаме още? Вторник. Амбиция.
Изучаването на последната седмица от живота на Исус на земята преди Неговото разпятие винаги е източник на насърчение и вдъхновение. То ни разкрива и моментна снимка на това как безпокойството и амбициите подтикват хората да вършат и казват необмислени неща.
Помислете за преживяното от Исус, когато чува своите ученици да се карат по време на тържествената вечеря, кой от тях да бъде считан за най-велик? Защо учениците се отклоняват от целта при този важен случай и се фокусират върху човешкото величие? Лука 22 глава 19 до 24 стихове.
Взе хляб и като благодари, разчупи го, даде им и рече: това е моето тяло, което за вас се дава, това правете за мое възпоменание. Така взе и чашата подир вечерята и рече: тази чаша е новият завет в моята кръв, която за вас се пролива. Но ето, ръката на този, който ме предава, е с мен на трапезата. Защото човешкият син наистина отива според както е било определено, но горко на този човек, чрез когото се предава. И те почнаха да се препират помежду си. Кой ли от тях ще е този, който ще стори това? Стана още и препирня помежду им, кой от тях се счита за по-голям.
Рядко обсъждаме с другите кой е най-великият в нашата църква, в семейството ни или на работното място. Може би сме мислили много по този въпрос, но всъщност кой говори открито за него? Тук не е първия път, когато въпросът е повдигнат в общността на Исусовите последователи. Матей 18 глава 1 стих разкрива, че учениците са поставили въпроса пред Исус и са го формулирали малко по-абстрактно. Кой е по-голям в небесното царство? Отговорът на Исус включва обективен урок. След като извиква едно дете, той го поставя в центъра на групата. Очите са широко отворени, веждите са повдигнати. Действието на Исус изисква обяснение и в Матей 18 глава 3 стих учителят го предлага. Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дечицата, няма да влезете в небесното царство.
Обръщането е основополагащо за намиране на истински покой в Исус. Ние признаваме, че се нуждаем от външна помощ. Изведнъж осъзнаваме, че не можем да разчитаме на себе си, а трябва да се осланяме на Него. Преживяваме преобразяване на своите ценности и амбиции. Исус казва на учениците си: доверете ми се и разчитайте на мен като това дете. Истинското величие е да се откажете от правата си и да възприемете ценностите на царството. За съжаление, изглежда учениците все още не са научили този урок по времето, когато Исус яде последната вечеря с тях. Тяхното безпокойство и борба съсипват момента на съвършено общение, който никога повече няма да се повтори. И всичко това, дори след години прекарани с Исус, служене с Него, слушане и учене при нозете Му. Какъв тъжен пример, колко покварено си остава човешкото сърце. Все пак, от по-положителната страна, помислете за вечно съществуващата реалност на Господната благодат, защото въпреки този покъртителен разговор между Неговите последователи, Исус не ги отхвърля.
Защо постоянното насочване на погледа ни към Исус на кръста може да бъде мощно лекарство срещу желанието за себевъзвеличаване, на което ние като паднали човешки същества ставаме жертва? Сряда. Лицемерие.
Лицемерът е човек, който се преструва, иска да изглежда такъв, какъвто не е. Терминът се употребява 7 пъти в Матей 23 глава в беседата, в която Исус публично посрамва книжниците и фарисеите, самото ядро на еврейското религиозно лидерство. Евангелията ни разкриват, че Исус предлага благодат и опрощение на прелюбодейци, бирници, блудници и дори убийци, но не проявява почти никакво състрадание към лицемерите.
Избройте четирите основни характеристики на лицемера, споменати от Исус в Матей 23 глава. Да чуем 2 до 7 и 13 стихове.
На Моисеевото седалище седят книжниците и фарисеите. Всичко, което ви заръчат, правете и пазете, но според делата им не постъпвайте, понеже говорят, а не вършат. Защото свързват тежки и непоносими бремена и ги налагат върху плещите на хората, а самите те не искат нито с пръста си да ги помръднат. Но вършат всичките си дела, за да ги виждат хората, защото разширяват филактериите си и правят големи полите на дрехите си, и обичат първото място при огощенията, и първите столове в синагогите, и поздравите по пазарите, и да се наричат от хората учители. Горко вам, книжници и фарисеи лицемери, защото затваряте небесното царство пред човеците, понеже сами вие не влизате, нито влизащите оставяте да влязат.
Исус свързва четирите характеристики с книжниците и фарисеите. В спектъра на юдеизма през първи век след Христа фарисеите представляват консервативното религиозно право. Те се интересуват от писмения и устния закон и изтъкват ритуалната чистота. От другата страна на спектъра са садокеите, група от предимно заможни водачи, често свързвани с елитната свещеническа класа. Те са силно елинизирани, т.е. говорят гръцки и се чувстват уютно в гръцката философия и не вярват в съда или в живота след смъртта. Бихме могли да ги опишем като либерали. И двете групи са виновни в лицемерие.
Според Исус ние сме лицемери, ако не изпълняваме това, което говорим, когато утежняваме религията за другите, без да прилагаме същите стандарти към себе си, когато искаме другите да аплодират религиозния ни плам и когато се нуждаем от почести и признание, принадлежащи единствено на небесния ни Отец.
Колкото и да са остри и точни неговите думи, ангажираността на Исус с онези, които той нарича лицемери, все пак е изпълнена с любов и загриженост дори и към тези лицемери. Ема Лайт пише в Купнежът на вековете. Божествена милост се изписа на лицето на Божия син, когато задържа поглед върху храма и след това го насочи към слушателите си. С глас завладян от сърдечна мъка и горчиви сълзи, той извика: Ерусалиме, Ерусалиме, ти, който избиваш пророците и с камъни убиваш пратените до тебе, колко пъти съм искал да събера твоите чада, както кокошката прибира пилците си под крилата, но не искахте.
Защо не е нужно да бъдем религиозни водачи, за да се окажем виновни в същия вид лицемерие, което Исус остро осъжда тук? Как да се научим да виждаме каквото и да било съществуващо лицемерие и как да се отървем от него? Четвъртък. Изкореняване на безпокойството. Какво бихме могли да направим в разгара на своето безпокойство, така че сърцата ни да не се смущават? Кой е ключът към преодоляването на разделението, егоизма, амбицията, лицемерието и към истинското намиране на почивка? Йоан 14 глава, първите 6 стиха.
Да се не смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мен. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. И вие знаете за къде отивам и пътя знаете. Тома му казва: Господи, не знаем къде отиваш, а как знаем пътя? Исус му казва: Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отец, освен чрез мене.
Преодоляването на безпокойството винаги започва с Исус. Той е пътят, истината и живота. Той знае правилната посока, докато се лутаме безцелно в пустинята на нашия наситен с медии свят. Като самия божествен законодател, той е олицетворение на истината, а неговият дух ще ни насочва към цялата истина. Когато сме наранени, уморени, изтощени, болни, обесърчени, той е животът. Не просто кой да е живот. Всъщност той ни обещава изобилният живот. Това включва нашия вечен дом и вечен живот, но води и до различно качество на живота тук и сега. Създателят със сигурност е в състояние да дава изобилно и без мярка дори и днес. Да не се смущават сърцата ви е покана за живот в очакване. Когато се чувстваме потиснати, той е в състояние да ни издигне на по-високо равнище. Когато се борим с мрака и греха, той е този, който не само е започнал, но и ще завърши доброто си дело в нас.
Колкото и зле да се развиват нещата тук, и да, те могат да станат наистина много зле, погледнете обещанието, което ни е дадено в Исус. Той подготвя място за нас, място, където нашата болка, безпокойство и страдания ще бъдат прогонени завинаги. Това е надеждата, дадена ни в Исус Христос, и тя се предлага на всички без значение кои сме, независимо от произхода ни, без значение колко ужасен е бил или сега е животът ни. Но ключът е все пак да отидем при Бог със своята слабост, в своята нараненост, в съсипаната си същност и общото си паднало състояние, знаейки, че Той ни приема въпреки тези неща. Точно това е смисълът на благодата и именно за това трябва да вярваме, че ни е дадена, ако я потърсим с вяра.
Какво ни моли Бог да правим и какво ще направи след това Той за нас в отговор, според Еремия 3:22?
Върнете се, чада отстъпници, и аз ще ви изцеля от отстъпничествата ви. Ето ние идем към Тебе, защото Ти си Господ нашия Бог.
Помислете за думите на Исус, пак ще дойде и ще ви взема при себе си, така че където съм аз, да бъдете и вие. Какво разбираме тук за това колко централно и решаващо е обещанието за второто пришествие? Особено за нас като адвентисти, с нашето разбиране за смъртта, защо обещанието за второто пришествие е толкова ценно? Петък. Разширено изучаване.
Елън Уайт пише: не може да има израстване и плодородие в живот, който е съсредоточен в себе си. Ако сте приели Христос като личен спасител, нужно е да забравите за себе си и да се опитате да помагате на други. Говорете за любовта на Исус, разказвайте за Неговата благост. Изпълнявайте всеки поверен ви дълг. Поемайте бремето на хората върху сърцето си и с всички сили, на които сте способни, търсете да спасите погиналото. Когато получите духа на Христос, духа на несебелюбивата любов и работа за другите, ще израснете и ще принасете плод. Качествата на духа ще процъфтяват във вашия характер. Вярата ви ще нарасне. Убеждението ви ще се задълбочава. Любовта ви ще стане съвършена. Все повече ще отразявате подобието на Христос във всичко, което е чисто, благородно и красиво. Това четем от Притчи Христови. Елън Уайт пише още в Ранни писания. При разрешаване на спорове между църковни членове, между засегнатите страни се завързват дълги разговори с часове и се прахосва не само тяхното време, но и Божиите служители биват принуждавани да ги изслушват. Ако се отстраняха гордостта и себелюбието, най-големите трудности биха изчезнали за 5 минути.
Въпроси за разискване. Първо, в групата помислете за практичните начини за преодоляване на егоизма. Как бихте могли да поддържате отговорността си един към друг, така че тези идеи да станат реалност? Второ, амбициите сами по себе си не са лошо нещо и все пак как да очакваме и да си представяме велики неща с Бога, без да попадаме в капана на това да бъдем погълнати от амбицията. Трето, повечето от нас външно не проявяват амбиция, лицемерие, егоизъм или завист. Ние сме много способни да си гарантираме доброкачествена външна фасада. Подобно на огромната коренова система на трепетликата, всички тези отрицателни характеристики са се притаили под повърхността. Как изглежда на практика преобразяването на ръководения от духа характер? Как да преодолеем корена на безпокойството и да намерим истински покой в Исус? Четвърто. Размишлявайте по-задълбочено върху отговора си на последния въпрос от частта за четвъртък относно значимостта на второто пришествие. В крайна сметка каква надежда имаме без него? Без пришествието каква полза би имало за нас първото идване на Христос, като знаем, че мъртвите спят до възкресението, което се случва само при второто пришествие? Съботно училищните уроци се записват от екипа на Радио 316.